Efeseni, capitolul 4, versetul 22. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Amin. Fie ca Domnul să binecuvânteze cuvântul lui și după masa aceasta. Apostolul Pavel ne atrage atenția în acest capitol care vorbește despre trăirea practică a credinciosului cu Dumnezeu. Este important, dacă observați, sunt două expresii care domină în aceste două versete. Să vă dezbrăcați de omul vechi și să vă îmbrăcați cu omul cel nou făcut după al cui chip? După chipul lui Dumnezeu. Este important, frați și surori, cum ne îmbrăcăm. Vin câteodată la biserică și vin fără cravată și fratele Mihai îmi spune, iar ai venit îmbrăcat civil. Mai vin și civil câteodată. Este important cum ne îmbrăcăm. Și aici nu se referă la ținuta exterioară. După cum știți, Domnul Iisus Hristos n-a avut probleme nici cu femeia stricată, nici cu farisei, nici cu ceilalți cum se îmbrăcau, ci cu farisei a avut probleme cu îmbrăcămintea, că umblau cu filacteriile late, ca lumea să-i aduleze, dar nu avea probleme cu îmbrăcămintea în sine, ci cu inima acestor oameni. Este important costumul sau ținuta pe care o purtăm ca și indivizi, ca și persoane, când stăm înaintea lui Dumnezeu și când stăm înaintea oamenilor. Am învățat din capitolul 4 până în capitolul 6 că este vorba despre trăirea practică a credinciosului. În capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 16, am înțeles care trebuie să fie atitudinea noastră ca și credincioși în biserică. Acum, de la versetul 17 la capitolul 5 cu 20, vorbește Pavel credincioșilor din Efes care trebuie să fie care trebuie să fie atitudinea lor, viața lor personală. Când Dumnezeu vrea să facă o lucrare nouă, El nu are nevoie nici de o mare organizație, nici de oameni puternici sau bogați care să adune fonduri, nici de mare publicitate. Tot ce-i trebuie Domnului este doar un grup de oameni care să fie pe de-a întregul a Lui și care să trăiască numai pentru El. Totdeauna Dumnezeu a procedat aici. Mărturia fratelui nostru, mărturia fratelui Mihai este o dovadă în acest sens. În vechime Dumnezeu a folosit pe proroci. Domnul Iisus Hristos a luat un grup restrâns de ucenici care au fost pe de-a întregul pentru El, dedicați pentru chemarea pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut-o și cu acest Domnul Iisus Hristos, cu 12 ucenici, a schimbat fața pământului. Creștinismul, ceea ce avem noi astăzi, nu este altceva decât lucrarea Domnului Iisus Hristos cu 12 ucenici. Și de atunci, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, folosește aceeași strategie. Un grup, un om sau un grup de oameni dedicați. Dacă ați observat, lucrările mari pe care Dumnezeu le-a făcut în lumea noastră de-a lungul istoriei nu s-au făcut nici de milionari, nici de Bill Gates, nici de oameni care au adunat averi fabuloase, ci de oameni dedicați. Oameni care și-au pus viața la picioarele Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă spun ceva, nu suntem mulți în seara aceasta, dar cred că cei care suntem aici nu suntem la întâmplare. Dimineața, dacă ați ascultat mesajul, a fost o provocare la dedicare, la părăsi confortul în care suntem, a fost o provocare la a ieși din pustie și a merge la Horeb, de a umbla pe ape cu Domnul Iisus Hristos. Eu cred că nu în mod întâmplător ne aflăm în după masa aceasta, în locul acesta și în ziua de astăzi. Cred că Dumnezeu are un plan cu tine și un plan cu mine. Întrebarea este, vrei tu, vreau eu să fiu acela? Fratele a răspuns atunci când era de 8 ani sau mai târziu când a fost la întâlnirea aceea cu misionar, cine va merge să spună lumii despre Hristos? Și el a spus, eu. Nu cunoștea limba engleză, n-avea probabil nici posibilități materiale extraordinare, tot ce contează este dedicarea noastră. Dacă vrem cu adevărat ca Dumnezeu să ne folosească, uitați-vă în Scriptură, marile lucrări pe care le-a făcut Dumnezeu, nu le-a făcut cu oameni bogați, nici cu oameni care aveau popularitate. a folosit o Lidia care știa, care avea un ac și a folosit acul pentru în slujba lui Dumnezeu. A folosit un Moise pe care l-a luat din pustiu, care i-a dat un toiag în mână, nu i-a dat niciun sceptru, nu l-a făcut nici împăratul Egiptului, ci l-a luat de la oi, de la coada vacii, cum spunem noi, i-a dat un sceptru în mână și Dumnezeu l-a folosit. Dar ca să-l folosească, a avut nevoie Dumnezeu ca să-l lucreze pe acest Moise. Cum spunea fratele, 40 de ani în casa lui Faraon, după aia 40 de ani în pustie, cioban, pentru că apoi 40 de ani Dumnezeu să-l folosească în lucrarea lui. Dumnezeu folosește oameni dedicați. Și de fapt așa începe Pavel, Efeseni, capitolul 4. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați, și cuvântul cheie este vrednic. Întrebarea mea este, care dintre noi suntem vrednici? Fratele spune aici, nici unul, zice, că și toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Avem vreunul vrednicia? N-avem niciunul. Dacă suntem ceva, e pentru că Hristos trăiește, locuiește în noi. El ne dă această vrednicie. Întrebarea rămâne, vrei tu să fii acela pe care Dumnezeu să-l folosească? Dacă da, atunci cuvântul din seara aceasta este pentru tine. Dacă nu, probabil vei asculta o lectură lungă și plictisitoare. Dar dacă cu adevărat ești serios cu Dumnezeu și cu viața ta, atunci Dumnezeu poate să te folosească, să te scoată din anonimat și să fii un om care, sau o femeie care să fii folosit de Dumnezeu. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla când în seara aceasta sau în duminica când ieșim din locul acesta ar ieși 50, 100 de ucenici ai Domnului Iisus Hristos care să aibă o singură dorință, așa cum spunea fratele, să-L mărturisească, să meargă la colțurile străzilor, să meargă unde se adună românii, să meargă să se tundă, să meargă să-și facă, să se întâlnească cu români, să caute lucrurile acesta intenționat și să propovăduiască, să-L facă pe Hristos cunoscut oamenilor. Ce s-ar întâmpla cu Phoenix un scurt timp? Comunitatea românească ar fi infestată, dacă pot să spun cuvântul ăsta, de Evanghelie. Ar fi penetrată. Frați și surori, nu vă predic vouă, îmi predic mie în primul rând. Nici eu nu fac altfel decât faceți voi, probabil. Dacă Domnul îmi scoate în cale un român, îi spun, dar eu prea puțin mă duc să caut. Și probabil că la fel ca și mine faceți și voi. Haideți să fim onești înaintea lui Dumnezeu în după masa aceasta. Trebuie să ieșim din confortul în care suntem. Dacă vrem cu adevărat ca Dumnezeu să ne folosească, trebuie să ieșim din confortul în care suntem. Pavel vorbește tocmai efesenilor și aș vrea să vă spun că există o asemănare mare între lumea în care trăiau cei din Efes și lumea în care trăim noi. Cei care au făcut dezgropări arheologice cu privire la orașul Pompei, care a fost îngropat de erupția vulcanului Vezuviu, spun ei, ei s-au cufundat îngrozăvit de nedescris de decădere și de depravare, spun arheologii care au cercetat și au descoperit și au citit, că oamenii ăștia știu să citească în ruine, știu să înțeleg vârsta, înțeleg cultura, înțeleg modul de viață, înțeleg activitățile zilnice pe care, deci că era un mod, au escavat în perioada aceea dezvăluind viața desfrânată și nerușinată pe care o trăiau locuitorii acestui oraș. Aceleași trăsături caracterizează și societatea noastră. Nu uitați că în Efes, când am început cartea Efes, am menționat ceva despre templul Dianei care era acolo în Efes. Și Pavel se referă la neamuri în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 5, fiind ca păgâni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și uitați ce spun cei care au studiat despre acest templu. N-am tradus tot pentru că vă speriați. M-am îngrozit când am citit. Am să citesc doar așa pe sărite. La fel ca bisericile de azi, și atunci biserica din Efes era înconjurată de păgânism și de imoralitate. Efesul era un centru comercial însemnat și se lăudau cu templul Dianei, una din cele 7 minuni ale lumii. Efesul era și un mare centru al imoralității. Templul Dianei avea practici din cele mai perverse, unde rolul femeilor și al bărbaților era schimbat. Aveau lor loc orgii sexuale, homosexualitate și toate perversiunile posibile. Templul era reprezentat de o statuie care prezenta o femeie neagră, jumătate vacă și jumătate lup. Era slujită de preoți și preotese, de dansatori de prostituate, de eunuci, de cântăreți și așa mai departe. Acolo era totodată și un azil pentru criminalii care erau în siguranță atâta timp cât stăteau în perimetru templului Dianei. Moralitatea era sub nivelul animal. Corupția și stricăciunea erau la ele acasă în Efes. Puteți să vă imaginați o insulă de oameni de sfinți într-o mare de stricați. Parcă din ce în ce mai mult societatea în care trăim noi se aseamănă cu societatea în care trăia Pavel și credincioșii din Efes. Și unor astfel de credincioși, Pavel le spune în versetul 17, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată și așa mai departe. Și Pavel prezintă ce însemna lumea. Și dacă încercăm să descriem lumea aceea, o să înțelegeți cât de apropiată este lumea noastră de lumea păgână. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, ci să trăiți în lumină, spune Pavel. Câteva din caracteristicile care le aveau lumea în care trăiau frații noștri din Efes. Dacă vă uitați în versetul 17, dezorientați, umblau în deșertăciunea gândurilor lor. Erau ocupați, dar n-aveau niciun progres. Alergau pentru lucruri de nimic. Neglijau valorile mari ale vieții. 4:18, orbi, având mintea întunecată. Trăiau în lumea iluziilor. Înțelegerea lor era întunecată. Nu înțelegeau adevărurile spirituale, de aceea au și respins adevărul lui Dumnezeu. Străini, spune în versetul 18, de viața lui Dumnezeu, departe de Dumnezeu, ignoranți, împietriți, respingători. 4:19, nerușinați și au pierdut orice pic de simțire. Au învins gasul cugetului, nu le mai păsa, nu mai aveau conștiință. Imorali, s-au dedat la desfrâu, versetul 19. Purtare ticăloasă, imorală, indecenți, practicau orice fel de necurăție, nesătui, cu lăcomie, spune versetul, nu le mai ajungea, oricât aveau, nu se mai săturau de păcat. Nu exista o limită pentru păcat. Aceștia erau cei care trăiau în mijlocul cărora frații noștri din Efes trăiau. Parcă seamănă așa de mult cu lumea în care trăim noi. De aceea cred că versetele acestea, legate de îmbrăcămintea sau de ținuta pe care noi ca și credincioși trebuie să avem, se potrivește așa de mult pentru timpurile noastre. De aceea Pavel spune, dezbrăcați-vă de omul vechi și îmbrăcați-vă cu omul nou. Nu uitați că mulți dintre credincioșii din biserica din Efes proveneau din mediul acela păgân. Mulți dintre ei trăiau acolo, făceau probabil business între oamenii aceia și erau tentați. Tentațiile erau mari să cadă înapoi, să facă compromisuri. Și Pavel le atrage atenția. Nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Între voi și ei trebuie să existe o diferență. Dezbrăcați-vă de omul cel vechi care se schimbă după poftele înșelătoare și îmbrăcați-vă în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și o sfințire pe care o dă adevărul. Adevărul fără Iisus nu există. Vorbește despre o neprihănire pe care o dă adevărul. Adevărul nu este o noțiune filozofică. Adevărul, frați și surori, este o persoană. Persoana aceasta este Domnul Iisus Hristos. Spune cuvântul, eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul este Domnul Iisus Hristos. Nu putem să vorbim despre cunoașterea vieții, despre adevăr, dacă nu-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Și în felul acesta Pavel spune, dezbrăcați-vă de anumite lucruri și îmbrăcați-vă cu alte lucruri. Câtă înțelepciune în cuvântul lui Dumnezeu! Pavel nu dorește ca credincioșii să renunțe la ceva și să-i lase undeva în eter, să-i lase undeva în văzduh, ci vrea ca în locul lucrurilor la care renunță să pună lucruri veritabile. Cineva spunea în mod foarte plastic că inima omului are forma lui Dumnezeu. Și nimeni și nimic nu poate să satisfacă inima omului. Încercăm să punem muzică, încercăm să punem bani, încercăm să punem poziții sociale, încercăm să punem... Nimeni și nimic nu poate să satisfacă inima omului. Un singur lucru îl satisface și când îl avem pe acela, suntem împliniți și fără bani, suntem împliniți și în sărăcie, și în bogăție, și în stare de jos, și în stare de sus. Locul acela spunea are forma lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu se potrivește perfect și umple locul acela și suntem satisfăcuți. Și Pavel spune credincioșilor, dacă vă uitați în versetul 25, de aceea lăsați-vă de minciună. Lăsați-vă de minciună. Minciuna este nu numai minciuna care o spui cu gura, ci este orice formă de necinste. Jumate de adevăr este o minciună întreagă. Exagerări, înșelăciune, lingușire este tot minciună. Fiecare din voi spune, dezbrăcați-vă de minciună și îmbrăcați-vă cu ce? Îmbrăcați-vă fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul. De ce? Pentru că suntem mândulare unii altora. Ce-ar fi dacă centrii mei, sau fratele Dorin poate să explice mai bine treburile astea, dar încerc și eu. Dacă comenzile de la creier nu ar merge acolo unde trebuie. Ochiul vede, creierul realizează, dar comenzile, ochiul hotărăște sau mâna mea hotărăște să nu transmită reflexele care trebuie și să mintă creierul. Ar fi un haos, n-am putea să funcționăm pur și simplu. Tot așa spune, trebuie să spunem adevărul, pentru că adevărul este elementul acela care face ca mădularele, ca trupul să funcționeze. Fără adevăr nu putem funcționa ca și trup. Îmbrăcați-vă cu adevărul. De ce? Pentru că suntem mădulare unii altora. Versetul 26, dacă aveți scripturile, vă rog să le deschide. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Dezbrăcați-vă de mânie. Există o mânie justificată. Atunci când caracterul lui Dumnezeu este atacat, Domnul Iisus Hristos s-a mâniat când a fost în templu și a scos afară, a luat biciul și a scos și a răsturnat mesele vânzătorilor. A fost o mânie justificată, o mânie sfântă, dacă vreți. Dar mânia noastră de cele mai multe ori, și aș spune mai întotdeauna, este o mânie păcătoasă. Și cuvântul spune să n-apună soarele peste mânia voastră. De ce? Ca să nu dați prilej diavolului. N-am timp să intru în toate, deja timpul este trecut. Dar am să trec în fugă și lista pe care am pus-o acolo, dacă fratele o afișează, dezbrăcați-vă de minciună și îmbrăcați-vă cu adevăr. Dezbrăcați-vă de mânie. Toate astea le găsiți în versetele care urmează. Și îmbrăcați-vă cu pace. Dezbrăcați-vă de atitudinea de hoție, de furt. Și îmbrăcați-vă, lucrați cu mâinile voastre, spune. Nu numai că să nu luați de la altul, dar să puteți să dați la cei care sunt în nevoie. Dezbrăcați-vă de vorbirea murdară și îmbrăcați-vă cu o atitudine zidictoare care se edifice. Dezbrăcați-vă de amărăciune și îmbrăcați-vă cu iertare, de iuțime și îmbrăcați-vă cu bunătate, de strigare și îmbrăcați-vă, fiți oameni blânzi, caldi. Dezbrăcați-vă de bârfă, de clevătire și aveți o vorbire care să fie cu har, dreasă cu sare. Acestea sunt lucruri pe care Pavel îi îndeamnă pe credincioșii din Efes și prin care cuvântul ne îndeamnă și pe noi. Frați și surori, vrem noi să-i dăm o șansă lui Hristos în seara aceasta? Suntem noi cu adevărat serioși în viața de credință sau am venit ca să ne liniștim cugetele în seara asta? Vedeți, fratele Mihai amintea dimineață că putem să trăim o viață de creștin de fotoliu, de creștin de mergător la biserică. Venim dimineața, venim după masa și trăim o săptămână liniștiți cu cugetele împăcate că ne-am făcut our religious duty. Ne-am făcut datoria de creștini. În timp ce cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce Pavel spune, urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Și în versetul 10 din 5 spune, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Cercetăm noi cu adevărat ce este plăcut înaintea Domnului. Și când vă spun asta vouă, îmi spun și mie. Îmbrăcați-vă cu omul cel nou. Îmbrăcați-vă cu smerenie, cu onestitate, cu o vorbire cu har, cu iertare, cu blândețe și așa mai departe. Am să închei cu o ilustrație. Se spune despre un om care dormea în coliba lui când, dintr-o dată, într-o noapte, camera s-a umplut de lumină și a apărut Dumnezeu. Domnul i-a cerut să facă o muncă pentru el și a arătat o stâncă mare din fața colibei. I-a explicat că va trebui să împingă piatra zilnic cu toate puterile sale, ceea ce omul a și făcut. Mulți ani a muncit din greu și de la răsăritul soarelui până la apus, împingea cu toate puterile lui, cu umerii proptiți pe suprafața masivă și rece a stâncii de neclitit. În fiecare noapte bărbatul se întorcea trist și istovit în coliba lui, simțind că întreaga zi a irosit-o degeaba. Tocmai când bărbatul era mai descurajat, Adversarul, Satana, a decis să-și facă apariția în gândurile plictisite ale acestuia. De atâta timp împingi piatra și ea nici măcar nu s-a clintit, așa încât omul a rămas cu impresia că sarcina lui este imposibil de realizat și că toată munca lui va fi un eșec. Aceste idei l-au deprimat și descurajat pe bărbat. Adversarul, Satana, i-a spus: de ce te distrugi singur pentru asta? Pentru ce petreceți timpul făcând doar un efort minim și te vei simți mult mai bine? Bărbatul ostenit tocmai așa își propusese să facă, dar înainte de asta a decis să se roage și să spună păsul Domnului. Doamne, a spus, am muncit mult din greu pentru tine, adunându-mi toate puterile să fac ce mi-ai cerut. Acum, după atâta timp, nu am reușit să mișc piatra nici măcar cu jumătate de milimetru. Cu ce am greșit? De ce am eșuat? Domnul i-a răspuns înțelegător: prietene, când ți-am cerut să-mi slujești și tu ai acceptat, ți-am spus că sarcina ta era să împingi cu toată puterea în stâncă ceea ce ai și făcut. Niciodată nu am spus că aștept ca tu să miști. Sarcina ta era doar să împingi. Și acum vii la mine obosit spunând că tu ai eșuat, dar chiar asta e realitatea. Privește la tine, brațele îți sunt puternice și musculoase, spatele e vânjos și bronzat, mâinile sunt bătătorite de atâta apăsare, picioarele ți-au devenit solide și puternice, te-ai dezvoltat mult și capacitățile tale sunt peste ce te-ai fi putut aștepta să ai. Adevărat, nu ai mișcat stânca, dar vocația ta a fost să mă asculți și să împingi ca să-ți pui la încercare credința și încrederea în înțelepciunea mea, ceea ce ai și făcut. Acum eu, prietene, voi muta stânca. Câteodată când auzim cuvântul lui Dumnezeu, avem tendința să ne folosim gândirea pentru a descifra ce vrea El, când, de obicei, El nu ne cere decât simplă ascultare și încredere în El. Cu toate că noi credem că prin credință mută munții, de fapt Dumnezeu este Cel care îi mută din loc. Frați și surori, credem noi cu adevărat în Dumnezeu? Credem noi cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu? Dacă credem cu adevărat, atunci El poate să schimbe și viața noastră. Dezbrăcați-vă de minciună, de neadevăr, de hoție, de vorbire nepotrivită, de vorbire stricată, de glume proaste și îmbrăcați-vă cu iertare, cu bunătate. Un alpinist se cățăra pe un pisc, era visul vieții lui, și a ajuns aproape de vârful piscului, era unul dintre cele mai înalte piscuri, dar în măsură în care se apropia de piscul respectiv, de vârful muntelui, vântul era tot mai puternic, seara se lăsa și frigul se întețea din ce în ce mai mult. La un moment dat, dintr-o neatenție, a scăpat piciorul și a căzut în gol. Singurul lucru care îl ținea era frânghia. Dintr-o dată a căzut și... A leșinat și când și-a revenit era noapte de-a binele. Era noapte de-a binele. Nu mai vedea biscolea, nu vedea nici stelele și a dat seama că era un om pierdut. În disperarea lui a strigat către Dumnezeu și a zis: Doamne, numai Tu mă mai poți salva de aici. Dacă Tu nu mă salvezi, nimeni nu mă poate salva. S-a rugat așa pentru nu știu câtă vreme și la un moment dat a auzit vocea lui Dumnezeu: Tu crezi că eu te pot salva? Și alpinistul, conștient, fiind un om încercat, zice: Doamne, dacă Tu nu mă salvezi, nimeni până dimineață îngheț aici, nimeni nu mă poate salva. Dacă crezi că te poți salva, taie frânghia. Omul a început să facă interferențe logice și n-a făcut-o. Dimineața salvamarul l-a găsit înghețat, la 3 feet de pământ. Ești gata să tai frânghia? Ești gata să te lași, să mă las, să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu cu adevărat? Suntem gata cu adevărat ca în biserica New Life Dumnezeu să facă vieți, să aducă vieți noi, să schimbe cu adevărat viața noastră? Ați ascultat mărturia fratelui, care e mult mai puternică decât mesajul meu în seara aceasta. mărturia unei vieți de om trăit, ați văzut mărturia fratelui Mihai, altor frați care au jertfit și au mers și s-au încrezut, au tăiat frânghia. Și poate altă dată n-au avut, noi nu știm prin ce au trecut ei, poate când fratele ne-a spus numai partea frumoasă, poate că altă dată n-au avut să pună bucata de pâine pe masă, poate altă dată n-au avut bani să-și îmbrace copiii, poate că și-au trimis copiii de scult, poate că n-au avut strictul necesar, poate nu și-au putut trimite soția la un medic la care ar fi vrut și a stat lângă ea și a văzut-o că a suferit, dar au tăiat frânghia. Toți cei care au tăiat frânghia au fost binecuvântați de Domnul. Dacă vrem să fim cu adevărat binecuvântați, să tăiem frânghia, fraților. Haideți să facem lucrarea aceasta în seara aceasta. Să-i dăm lui Dumnezeu 100% viața noastră, energia noastră. Vă spun vouă asta și îmi spun și mie. Și cu adevărat, Domnul ne va binecuvânta. Și încheie Pavel, mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu. Vom fi mulțumitori atunci când îl lăsăm pe El să lucreze în viața noastră. Să facem diferența între a crede în Dumnezeu și a ne încrede în Dumnezeu. Noi credem în Dumnezeu sau cu adevărat ne încredem în Dumnezeu? Dacă credem în Dumnezeu, venim la biserică, facem ritualuri religioase. Dacă ne încredem în Dumnezeu, atunci ascultăm de cuvântul Lui și mergem și facem ceea ce El ne-a chemat. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.